Shëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Idetë për korrigjim të kufive nxisin hartimin e ligjit për referendum. Kompania metalurgjike Feronike linis punën, shpejt premtohet edhe prodhimi. Një person arrestohet në Londër pasi përplas veturën jashtë Parlamentit Britanik. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdullah Hoti përmes rrjetit social Facebook ka deklaruar se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes idesë për korrigjim të kufive po dëmton punën e gjatë në krijimin e stabilitetit dhe barazisë së komuniteteve në Kosovë. Propozimi kontravers i presidentit për korrigjim kufish i ka dëmtuar në thelb përpjekjet e kahmotshme tona dhe të bashkësisë ndërkombëtare për të krijuar rrethana të favorshme për komunitetin serb që të jetë pjesë aktive dhe e barabartë të jetës institucionale në Kosovë. Është prehur ai. Hoti shtoi se krijimi një qeverie të re do të eliminonte pasigurinë politike dhe se sipas tij nuk do të lejonte pazaret me shtetësinë e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po kërkon që në kuadër të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të flitet edhe për korrigjimin e kufive dhe mundësinë e bashkimit të Luginës së Preshevës me Kosovën. Dy persona janë plagosur në Londër pasi një veturë është përplasur me rrethojat e sigurisë jashtë Parlamentit Britanik. Zyrtarët kanë rrethuar mjetin para se personi të arrestojnë në mëngjesin e së martës. Ciklistët janë goditur gjatë përplasjes, mirë po shërbimet e ambulancës në Londër kanë dërguar pacientët në spital dhe gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetën. Njësia kundër terrorizmit në Britani, Scotland Yard, është duke drejtuar hetimin, mirë po ende nuk janë deklaruar për motivet. Kryetari i Londrës, Sadiq Khan, ka thënë se është në kontakt të gusht me policin. Pavarësisht të mposhtjes së grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe në pjesën më të madhe të Sirisë, njëjti ka rreth 20.000 deri në 30.000 militant në këto dy shtete, thuhet në një raport të Kombeve të Bashkuara. Në raportin e publikuar më 13 gusht theksohet se shifrat kanë ardhur nga qeveritë dhe se ato nuk janë identifikuar. Të dhënat e raportit tregojnë për një numër të konsiderueshëm të luftëtarëve të huaj. Raporti i hartuar nga ekspertë që kanë vazhduar sanksionet e Shtetit Islamik dhe Al-Qaidës tregon se militantët janë darë në mënyrë të barabartë në Siri dhe në Irak. Al-Qaida në anën tjetër është përmendur si grup global që vazhdon të ketë fleksibilitet me bashkëpunëtorët dhe aleatët, madje edhe më shumë se sa Shteti Islamik në disa vende, përfshirë Somalinë, Jemenin, Afrikën Jugore dhe rajonin Sahel në Afrikë. Vjena ka larguar Melbourne-in nga pozita e parë në vendin në listën e vendeve më të mira për të jetuar, është vlerësuar në indeksin e njësisë për analiza në Economist që analizon vendet më të përshtatshme për jetesë. Dy metropolet kanë qenë tetë ngushtë në analizat vjetore për vite me radhë, teksa Melbourne ka fituar këtë pozitë në 7 edicionet e fundit të studimit. Këtë vit një ulje e kërcënimit për sulme militante në perëndim të Evropës dhe shkalla e uljet e krimit kanë ngritur Vjena në pozitën e parë. Në fund të tabelës gjenden Damasku në Siri, përcjellur nga kryeqyteti Bangladeshi, Dhaka dhe Lagosi në Nigeri. Osaka, Calgary dhe Sydney kanë kompletuar listën e 5 vendeve të para, derisa edhe më herët vendet e para plotësohen me qytete të mesme, të pasura dhe pa shumë popullsi. Në këtë vit Londra është listuar e 48-a. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përmendur mundësinë e nxjerrjes së një ligji për referendum. Analistët politik konsiderojnë se miratimi i të njëjtit mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve politike, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pro. Raporti i Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se është duke punuar që çështjen e ligjit për referendum sa më shpejt të dërgojë në Parlamentin e Kosovës. Thaçi ka thënë se referendumi mund të përdoret për t'i pyetur qytetarët e Kosovës nëse ata janë pro korrigjimit të kufirit që lidh Kosovën me Luginën e Preshevës. Sipas kushtetutës së Kosovës, neni 1.3 thuhet se Republika e Kosovës nuk ka pretendime territoriale ndaj asnjë shteti ose pjesë të ndonjë shteti dhe nuk do të kërkojë të bashkohet me asnjë shtet ose pjesë të ndonjë shteti. Mazlum Baraliu, profesori të drejtës kushtetuese, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se referendumet në Kosovë mund të ndodhin pasi të nxirret një ligj i veçantë. Ai thotë se një ligj i tillë deri më tash nuk është nxjerrur në mungesë të vullnetit politik.
Për të realizuar një çështje me referendum, siç është propozimi konkret i presidentit i këtyre ditëve, do duhet paraprakisht kemi ligj për referendumin. Sepse ky ligj në bazën e 81 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës nuk parashifet që të hyjë në mesin atyre ligjeve të bashkëquajtur të legjislacionit vital dhe nuk ka nevojë që me 2/3 as me 2/3 të dyfisht shumicës së dyfisht të kalohet, pra mund të kalohet në shumicë thjeshtë.
Presidenti tha se ka folur për rëndësinë që duhet të organizohet një referendum në përfundim të procesit të dialogut, që të duhej të përfundonte sipas tij me një marrëveshje paqe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Analisti i çështjeve politike nga Instituti Demokratik i Kosovës, Artan Murati, tha për Radio Evropa e Lirë se një ligj i tillë mund të bëhet nëse do të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet subjekteve, pasi që për miratimin e tij duhet një numër i konsiderueshëm i votave pronë në kuvend. Murati theksoi se në këtë drejtim duhet të punohet shumë dhe nuk duhet të ndiqen agendat e ngushta politike, por duhet të shikohet në aspekte më të gjëra.
Unë problemin e shoh në aspektin përmbajtësor, edhe mënyrën se si do të përkthej mandej në implementimin e vend praktik këtë projekt legj, kur do të shëndrojnë legj, edhe cilit do të ishte e rezultati i ti për shamull, dhe si do të cilësh në pastaj edhe subjekët politike, nëse do të miratohi ligje dhe do të hidhej në referendum çështja për shamull e shkëmbimit territoreve ose bashkimit Luginës Preshejve, sepse atë do të kishte mundësi që të luhej edhe me fjalë, në mënyrën se si do të parashtoj pyetja faktikisht edhe qytetarët do të vënë në pozitë të palakmueshme, që shë konsideroj që kjo veprim duhet mendohet mirë.
Murati tha po ashtu se deputetet e opozitës tash një kohë kanë ndërmarrë nisma për miratimin e një ligje të tillë, por jo për çështjen që është duke përmendur presidenti Thashi.
Është interesante fakti se kemi grupe parlamentare nga opozita, të cilët faktikisht po dëshirojnë ta inicojnë këtë, edhe kanë inicuar një projekt ligj tillë në kuvend, dhe kjo shumë lehtë mund të jetë edhe një përballje, mund të përkthehet në një përballje politike të mëvonshme mes presidentit edhe pikërisht këtyre grupeve parlamentare, të cilat e kanë shtypur para projekt ligjin për referendum, mirëpo në anën tjetër kundërshtojnë një referendum të tillë, çfarë po kërkon vetë presidenti.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se në muajt në vijim do të prezantojë ide, siç ka thënë ai, për korrigjim të kufive me Serbinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompania metalurgjike Ferronikeli pritet që së shpejti të rifiloj prodhimin pas gati 6 muajsh ndërprerje,